nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas. Nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dronë time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mëngjesit, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi se ka njësër problemesh të mëdha me të cilat përballet bota e sotme, të cilat të gjitha rrjedhin nga politikat e njëanshme. Presidenti Reisi bëri këto komente të hënën pas mbërritjes së tij në New York, ku do të marrë pjesë në samitin e 77 vjetor të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. I pyetur për çështjet që do të trajtojë gjatë vizitës së tij dhe fjalimit në sesionin e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, shefi ekzekutiv iranian tha se do të shfrytëzojë rastin për të shpjeguar qëndrimet dhe perspektivat e Republikës Islamike të Iranit. Kombet e Bashkuara duhet të jenë vërtet një organizat për të gjitha kombet, nuk duhet të jetë një organizat e shteteve të fuqishme, tha presidenti i Iranit. Tani po përballemi me një mori problemesh dhe çështjesh globale të cilat natyrshëm mund të diskutohen në takime të tilla për të gjetur zgjidhje adekuate, tha presidenti iranian. Zoti Ibrahim Reisi vuri në dukje se meqense problemet të tilla janë probleme të përgjithshme që prekin të gjithë botën, zgjidhja e tyre duhet të gjendet përmes mençurisë kolektive. Mëtej në fjalën e tij, presidenti iranian reflektoi për çështjen e sanksioneve të njëanshme të vendosura ndaj vendeve të ndryshme të botës. Presidenti Reisi i përshkroi sanksionet si një armë në duart e fuqive të mëdha, të cilën ata e përdorin për të ushtruar presion ndaj kombeve të tjera. Presidenti i Iranit tha se masat të tila shtrënguese të njanshme janë në kundërshtim me paqen, qetësin dhe sigurin dhe më së shumti dëmtojnë popujt dhe paqen globale. Duke ju kthyer çështjes së terrorizmit, presidenti Reisi tha se ky fenomen është shkaku i një pjese të madhe të shpërnguljeve në mbar botën. Ai kritikoi gjithashtu mbështetjen e ofruar për grupet terroriste nga vendet e caktuara dhe aktorët ndërkombëtar. Të gjitha këto probleme madhore janë rezultat i politikave të njëanshme në botë. Dua të them se unilateralizmi lind çështje të tilla që aktualisht po mundojnë shoqëritë njerëzore, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se ekspertët nga Teherani dhe palët e mbetura në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 mund të zhvillojnë një takim në New York në marginat e sesionit të 77 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar heqjen e sanksioneve të Washingtonit kundër Iranit. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, i bëri komentet të hënën gjatë një konference për shtyp në Teheran, kur u pyet për të komentuar vizitën e presidentit Ibrahim Reisi në New York dhe faktin që negociatori i lartë bërthamor i Iranit, Ali Bagheri Kani, po shoqëron delegacionin iranian. Ndërsa nuk është përcaktuar asnjë plan për bisedimet për heqjen e sanksioneve, takimet ndërkombëtare dhe negociatat ndërmjet zyrtarëve nga vendet pjesëmarrëse ofrojnë gjithmonë një mundësi të favorshme për shkëmbimin e pikpamjeve mbi çështje me interes të përbashkët, si dhe për zhvillimet rajonale shumë palëshe dhe ndërkombëtare, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Unë nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë negociata të orientuara drejt çështjes bërthamore dhe mbi heqjen e sanksioneve. Irani nuk është larguar kurrë nga tryeza e bisedimeve dhe i konsideron negociatat si një mënyrë të duhur, logjike dhe të arsyeshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, tha zoti Nasser Kanani. Ai shtoi se Irani do të përdorë çdo mundësi për të shprehur pikpamjet e tij konstruktive dhe logjike, dhe sesioni i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është ndër shanset e disponueshme për këtë. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Katarit kanë diskutuar zhvillimet e fundit në rrjedhën e bisedimeve të Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Dhe kanë hulumtuar rrugët për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis Teheranit dhe Dohas. Ministri i jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, në një postim të tij në Twitter tha se ishte i kënaqur që ka diskutuar fatin e marrëveshjes bërthamore me homologun e tij iranian Hussein Amir Abdullahian. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe të Katarit u takuan në New York përpara sesionit të 77 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Amir Abdullahian u takua gjithashtu veçmas me homologët e tij nga Korea e Jugut dhe Libani, duke diskutuar çështje me interes të përbashkët. Në takimin me ministren e jashtme të Koreas së Jugut, Park Jin, në New York të hënën, Amir Abdullahian zhvilloi bisedime për një mori temash, duke përfshirë mënyrat për të rritur marrëdhënie dypalëshe midis Teheranit dhe Seulit në fusha të ndryshme. Ministri i jashtëm iranian u takua gjithashtu me homologun e tij libanez Abdullah Buhabib. Gjatë bisedimeve, krye diplomatët shkëmbyen mendime për çështje të ndryshme, duke filluar nga marrëdhënie dypalëshe mes Iranit dhe Libanit e deri te zhvillimet më të rëndësishme në rajonin e Lindjes së Mesme dhe në botë. Irani do të importoj gaz rus për mes tubacioneve nga Azerbajxani si pas pikave të rëna dakord në një marveshje të madhe midis Teheranit dhe Moskës 2 muaj më parë. Agjensia gjysëm zyrtare e lajmeve Fars tha në një raport të hënën se Irani do të blej rreth 9 milion metër kub gaz në ditë nga Rusia dhe do të marrë 6 milion metra kub të tjera në ditë si pas një marveshje shkëmbimi me qëllim të dërgimit në konsumatorët e gazit rus në jug të Iranit. Raporti citoj të dhëna nga një raporti brendshëm i Ministris Iranianet të Naftës dhe tha se marveshjet e blerjes dhe shkëmbimit lidhen me një marveshje prej 20 miliard dolarësh të nënshkruar në korrik midis kompanisë shtetërore iraniane të naftës NIOC dhe kompanisë Gazprom të Rusisë. Raportet e mëparshme kishin treguar se Irani mund të merrte furnizimin e gazit rus nga Turkmenistani me qëllim të shkëmbimit me dërgesat e gazit iranian në Turqi dhe Irak. Megjithatë, të dhënat e reja sugjerojnë se Irani do të përdorë 15 milion metra kub gaz në ditë të furnizimit me gaz nga Rusia për të forcuar rrjetin e tij të furnizimit të brendshëm në rajonet me popullsi të dendur në veri perëndim të Iranit, duke qenë në gjendje të eksportojë sasi të shtuara të gazit natyror në Turqi dhe Irak përmes tubacioneve në perëndim të vendit. Raporti i agjensisë Fars tha se Irani do të dërgoj ekuivalentin prej 6 milion metra kub gaz në ditë për klientët e Rusisë në jug në formën e gazit natyror të lëngshëm. Ai shtoi se Gazprom do të jetë partner në procesin e lëngëzimit të gazit. Nga tërmeti i fuqishëm që goditi sot Meksikën, raportohet se një person ka humbur jetën, ndërsa shumë ura janë mbyllur pasi po konsiderohen si të pasigurta për shfrytëzim. Në anën tjetër, ekipet e shpëtimit kanë dalë në terren për të shpëtuar personat që kanë ngecur në rrënojat e disa objekteve të shembura. Sismologët paralajmërojnë se mund të ketë tsunami si pasoj e dridhjeve të mëdha të tokës në këtë rajon. Madje thuhet se fuqia shkatëruese e tërmetit ishte 7.7 ball të shkallës Richter dhe jo 7.4 ball siç ishte raportuar më herët. Shumë objekte afariste dhe ndërtesa kolektive janë filmuar duke u shkundur sikur të ishin prej letre, kurse autoritetet meksikane kanë bërthirje për evakuim nga objektet shumë katshe, që tani janë të pasigurta për banim. Si pas sismologëve, pas tërmetit të fuqishëm ka ndodhur edhe 76 tërmetet të tjerë, por që kishin fuqi më të vogël shkatëruese. Ky tërmet po konsiderohet si një prej më të fuqishmëve që ka goditur si vjet diku në botë. Tërmetet të ngjashme kishin goditur Meksikën gjatë viteve 1985 dhe viti 2017. Si pas njoftimit të zyrtarve Amerikan, një kontraktor Amerikan i mbajtur peng në Afganistan për më shumë se 2 vjet nga Talibanët, është liruar në këmbim të një Talibani i cili është dënuar dhe po vuan dënimin me burg në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mark Frerich, një veteran i marinës amerikane i cili kishte kaluar më shumë se një dekadë në Afganistan si kontraktues civil, u rrëmbye në janar të vitit 2020 dhe besohet se mbaj prej asaj kohe nga rrjeti Haqqani i lidhur me Talibanët. Negociatat për lirimin e tij u përqendruan në një marrëveshje që do të përfshinte gjithashtu lirimin e Bashir Nurzai, një antar i talibanëve i cili u tha gazetarëve në Kabul të hënën se kishte kaluar 17 vjet e 6 muaj në burg në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të lirohej. Ky është një nga shkëmbimet më të rëndësishme të të burgosurve që ndodhen në administratën e Biden dhe që vjen 5 muaj pas një marrëveshje të veçantë me Rusin që rezultoi në lirimin e veteranit të Marinës Trevor Reed. Kjo ndodhi pavarësisht shqetësimeve të familjes së tij dhe avokatëve të tjerë se largimi ushtrisë amerikane nga Afganistani dhe rënja e qeverisë atje mund ta bënte më të vështirë sjelljen e tij në atë vend dhe mund të largonte vëmendjen nga burgosja e tij. Prokuroria e Tiranës ka marrë vendimin që të dhënat të cilat bëhen publike nga autorët të cilët qëndrojnë pas sulmeve kibernetike ndaj Shqipërisë nuk duhet të publikohen më tej nga mediat vendase. Prokuroria e Tiranës ka vendosur që asnjë dhënë e botuar nga autorët e sulmit kibernetik të mos publikohet nga mediat audiovizive, të shkruara, online, në rrjete sociale apo në çdo formë të publikimit apo transferimit të të dhënave që postohen nga autorët e këtij sulmi kibernetik mbi sistemin Teams të policisë së shtetit shqiptar. Prokuroria e Tiranës ka ngarkuar njësinë C për hetimin e krimit kibernetik në policinë e shtetit, Autoritetin e Medjave Audiovizive AMA dhe Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare që të grumbullojnë të gjithë informacionin e drejtanishëm dhe të ardhshëm të të dhënave objekt sekuestrimi, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Tiranës. Si pas këtij njoftimi, Autoriteti i Medjave Audiovizive dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare do të mbledhin të dhëna dhe kushdo që gjendet fajtor do të mbaj përgjegjësi penale. Në rast të shkeljes së këtij vendimi nga cili do, njësia C për hetimin e krimit kibernetik në policinë e shtetit do të nisë me njëherë hetimin në kuadër të procedimit penal numër 5430-2022 për vendosjen përpara përgjegjësisë ligjore të personave përgjegjës, thuhet në deklaratën e Prokurorisë Tiranës. Autorët e sulmeve kibernetike në Shqipëri kanë publikuar të hënën emailet zyrtare ku tregoheshin planet për të eliminuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin dhe Lulzim Bashën. Ndërkohë kanë nxjerr detaje edhe për të shumë kërkuarin Talo Çela, i cili, siç mësohet, brite lirshëm në për Tiranë. Një studim i ri gjithëpërfshirës ka zbuluar se veteranët ushtarak amerikan po kryen vetvrasje në një shkallë shumë më të lartë se sa raporton qeveria amerikane. Mesatarisht 24 ish antarë të ushtrisë po vetvriten çdo ditë, 37% më shumë se sa është raportuar nga Departamenti Amerikan i Çështjeve të Veteranëve, sipas një studimi nga Partneriteti Amerikan i Luftës, i kryer së bashku me Universitetin e Alabamas dhe Universitetin Duke. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar epopes Huseinite dhe të dyzetave apo Arbajnit. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Arbajni në kulturën islame, mësime dhe mesazhet.
Ajetullah Luzma Khamenei ka thënë, në thelb rëndësia e Arbajnit është se në këtë ditë, me planifikimin hynor të familjes e profetit Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kujtimi lëvizjes Huseinite u përjetësua për gjithmonë dhe u themelua kjo traditë. Nëse të afërmit e dëshmorëve dhe bashkëvuajtësit në ngjarje të ndryshme si martirizimi i Husein bin Aliut, paqja qoftë mbi të, në ditën e Ashuras nuk do angazhoheshin në ruajtjen e kujtesës për këtë ngjarje epike. Brezat e ardhshëm nuk do të përfitonin shumë nga arritjet e martirizimit të Imam Huseinit alayhis salam. 40 ditë pas ngjarjes tragjike të Ashuras dhe martirizimit të Imam Huseinit alayhis salam dhe shokëve të tij besnik, karvani të burgosurve të kësaj tragjedie të madhe u kthye në Qerbela. Pas një kohe të gjatë robërie, poshtërimi, mundimi dhe vuajtjesh, tani që të mbijetuarit e asaj kryengritje epike dhe heroike kishin arritur në varret e shenjta të dëdashurve të tyre dhe për të parë edhe një herë skenën aty krimi mizor dhe për të vajtuar për ta. Me këtë përshkrim, këta robër në duke të cilët u dhe hiqeshin nga Imam Zeinel Abedini a.s. dhe Hazret Zeineb a.s., motra e prisit të dëshmorve ishin krenar para dëshmorve të tyre, sepse gjatë kësaj kohe, me vigjilencë, guxim dhe sakrifica mundën të përcjellin tek njerëzit mesazhin ndriçues të kësaj kryengritje hyjnore. Kjo ditë, 20 Safar e vitit 61 Hijri, quhet Arbain, që nënkupton numrin 40, sepse kishin kaluar 40 ditë nga kryengritja e Huseinit në Qerbela. Çdo vit, ata që janë të interesuar për Ehlibejtin alayhis salam dhe udhëhicit e asaj kryengritje epike në përvjetorin e Arbajnit, mbajnë një ceremonizie më e rëndësishme dhe më madhështore prej të cilave, padyshim, është marshimi i madh i të dashuruarve dhe vajtuesve të Huseinit alayhis salam për në Qerbela. Miliona pelegrin të pasionuar, të etur dhe të lirë nga vëndet të ndryshme, nga qytetet e Irakut, veçanërisht nga qyteti i shenjtë Najafit, ku ndodhet varri Hazretit Ali a.s., shkojnë në këmbë në Qerbela për të vizituar varrin e mrekullueshëm dhe të ndritur të Husein ibn Aliut a.s. në ditën e Arbajnit. Karvani i robërve të Qerbelas u kthye në këtë tokë të shenjtë të Qerbelas 40 ditë pas Ashuras dhe shiitët gjithashtu e njohin këtë ditë si Arbain dhe vajtojnë në këtë thelb. Në thelb numri 40 është një numër misterioz dhe i rëndësishëm midis numrave. Në Kur'an dhe në hadithe ka referenca të ndryshme për këtë numër, nga totali të cilave mund të konkludojmë se numri 40 është simboli i evolucionit dhe pjekurisë dhe fillimi një etape të re. Kurani në surën Araf, ajeti 142, thot: dhe ne i premtuam Musait për 30 net, pastaj e plotësuam me 10 net. Në këtë mënyrë, caktimi i Zotit të ti përfundoi me 40 net. Në këtë ajet, Zoti e konsideron të nevojshme një periudhë prej 40 ditësh për shpallin e Teuratit ndaj Mojsiut. Ashtu si populli i ti, pasi refuzoi të hynte në Jeruzalem, u dënua të endet në tokë për 40 vjetë në mënyrë që gjatë kësaj kohe të kuptonin gabimin e tyre dhe të pendoheshin. Në islam, mosha 40 vjeçare konsiderohet mosha e zhvillimit dhe pjekurisë intelektuale të njeriut, pasi profeti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem u zgjodh për të qenë profet në moshën 40 vjeçare. Pejgamberi në një hadith të bukur për sinqeritetin në vepër ka thënë: kush i bën 40 ditë besimin dhe veprat të pastra për Zotin, Zoti do t'ja derdh burime të urtësisë nga zemra në gjuhën e tij. Ky hadith ndriçues është bërë një udhërrëfyes i rëndësishëm për mistikët dhe ndjekësit e rrugës së lumturisë që të përpiqen t'i pastrojnë veprat dhe fjalët e tyre për Zotin e tyre brenda 40 ditëve për të arritur nivelet më të larta shpirtërore dhe të diturisë. një hadith tjetër i famshëm i pejgamberit, në të cilin theksohet numri 40, është se kushdo nga umeti im që mëson përmendësh 40 hadithe të nevojshme për njerëzit në çështjet e fesë, Zoti do t'ia ngrejë atë si jurist dhe dietar në ditën e gjykimit. Ky hadith i vlefshëm ka bërë që 10 libra që përmbajnë shpjegime të 40 haditheve të shkruhen nga dietar të mëdhenj fetar si Imam Khomeini rahmatullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit. Siç tham, Arbajni çdo vit është një ditë zie për adhuruesit e Helibedit alayhi salam dhe vizitorët e Imam Husenit alayhi salam në Qerbela. Në thelb, nderimi i kujtimit të dëshmorëve në çfarëdo lloj mënyre, duke përfshirë edhe vizitën e varreve të tyre, është për të mbajtur gjallë rrugën e tyre krenare në luftën kundër shtypjes dhe padrejtësisë. Sigurisht, nëse ky martir është Husein bin Ali alayhi salam, pasardhësi i nderuar i të dërguarit të Zotit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ra dëshmorën në një mënyrë tepër tragjike dhe të dhimbshme, së bashku me shokët e tij të rrimë dhe të drejtë, atëherë vizita në faltorin e tij është shumë më tepër e rëndësishme dhe shumë e dobishme. Për këtë, imamët e nderuar gjithmonë e kanë theksuar këtë veprim të këndshëm dhe efektiv. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë thotë: "Kushdo që dëshiron të jetë pranë pejgamberit të tij, Aliut dhe Fatemes, paqja qoftë mbi ta, të mos e braktis vizitën Imam Husejnit alayhi salam." Por është interesante të dihet se zia në ditën e 40 të martirizimit është e rezervuar vetëm për Imam Husejnin alayhi salam. Mbajtja e një ceremonie kaq të rëndësishme për vdekjen e profetit dhe të martirizimit dhe ndonjëherë për imamëve dhe shenjtorëve të tjerë hyjnor nuk rekomandohet. Prandaj padyshim ka një urtësi dhe domethënie të veçantë në këtë ceremoni pasionante. Një nga arsyet më të rëndësishme për këtë është kryengritja madhështore dhe hyjnore Imam Husejnit alayhi salam për të ringjallur Islamin dhe për të ekspozuar krimet dhe korrupsionin e qeverisë Umayade. Në tekstet e omazheve të ndryshme për prisit e dëshmorëve, kjo çështje është tekstuar me tituj të ndryshëm. Në një transmetim nga Imam Sadiku alayhi salam thuhet se kur të vi dita Arbajnit, dijeni pse jemi të përulur para Husein bin Aliut alayhi salam. O Zot, Husein bin Ali alayhi salam këshilloi, ligjëroi, predikoi, shkroi letra, urdhëroi, por asnjë prej këtyre nuk funksionoi. Kur e pa se nuk kishte zgjidhje tjetër dhe se kjo punë kishte nevojë vetëm për gjak, ai dha edhe gjak në rrugën e Zotit.
As-salam, as-salam, ruhe bo. اشک چشمم رو ببین وعده ما ظهر روز اولی ادخلوها سلام نامه اومدم با اشک چشمم رو ببین وعده ما.
Sheikh Tusi, një nga dietarët më të mëdhenj të botës islame, arsyen e mbajtjes së ceremonisë së Arbajnit dhe mbajtjen e ceremonisë së zis dhe vajtimit e konsideron aderimin dhe ripërtëritjen e kujtimit të martirizimit të Imam Husejnit alayhi salam dhe mbajtjen gjallë të mesazheve dhe të vërtetave të Ashuras nga familja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithashtu i referohet transmetimit i Imam Sadikut në të cilin thuhet se pas Ashuras për 40 ditë qielli qau gjak për Husejnin alayhi salam dhe toka qau me zi, dhe errësira për 40 ditë dhe qielli qau në eklips dhe uskuq për 40 ditë dhe ëngjët e qiellit qan 40 ditë. Nga ky këndvështrim mund të thuhet se familja e Imam Husejnit alayhi salam duke organizuar ceremoninë e zis dhe duke përkujtuar dëshmitarët e Qerbelas në Arbain, ringjallën edhe njëherë idealet dhe synimet e tyre dhe nuk lejuan që ato të harroheshin me kalimin e kohës. Ajetullah el-Uzma Khamenei, udhëheqës i revolucionit islamik të Iranit, në plotësimin e këtij këndvështrimi, thotë: "Në thelb, rëndësia e Arbainit është se në këtë ditë, me planifikimin hyjnor të familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, kujtimin lëvizjes Husejnite, u përjetësua gjithmonë dhe u themelua kjo tradit. Nëse të afërmit e dëshmorve dhe bashkëvuajcit në ngjarje të ndryshme, si martirizimi i Hussein bin Ali a.s. në ditën e Ashuras, nuk do angazhoheshin për ruajtjen e kujtesës së kësaj ngjarje epike, brezat e ardhshëm nuk do të përfitonin shumë nga arritjet e martirizimit të Imam Husseinit a.s. Ai beson se gjatë 40 ditëve pas martirizimit të dhimbshëm të Hussein bin Ali a.s. dhe shokëve të tij të nderuar në Kerbela, Imam Sajjadi, Hazreti Zeynep dhe antar të tjerë të familjes e imamit martir u apërcollën mesazhin madhështor dhe hyjnor në këtë lëvizje madhështore të gjithë njerëzve dhe sikur të mos ishte kështu, idealet dhe sakrificat e dëshmorëve të Gjerbelas nuk do të kishin shumë ndikim tek njerëzit dhe brezat e ardhshëm. Pra, Arbaini është i rëndësishëm sepse ka realizuar në mas të madhe këtë fazë të ndjeshme dhe të vështirë. Në këtë mënyrë, duke marë parasysh pozitën e numrit 40 në kulturën islame dhe rëndësinë e madhe të kryengritjes së Ashuras në ringjalljen e fesë islame, është e qartë se Arbaini luan një rol të rëndësishëm në prezantimin dhe promovimin e kësaj lëvizjeje dritdhënëse.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
يلجت قصدت الكربلاء ماشي على مسعاكم انصاري تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحت بيكم اخي الثاري مهجورين عاد حسين يا هلب
E janë me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Miq të dashur, në edicionin e kaluar kemi prezantuar rrugën e njohur dhe historike Çaharbagh të qytetit Esfahan dhe kemi folur shkurtimisht rreth monumenteve historike të zonës rrugës Çaharbagh, si shkolla Çaharbagh, tregu dhe karvansaraj në Sëmbretit. Në vazhdim të shëtitjes tonë në qytetin e bukur të Esfahanit, do të prezantojmë një tjetër monument historik të njohur me emrin Karvansari i në Sëmbretit, që sot njihet me emrin Mehman Saraj e Abasi ose Hotel Abasi. Me zhvillimin e ekonomisë së Iranit në periudhën e dinastisë Safavite, ishte përhapur ndërtimi objekteve të mëdha dhe të dobishme për banorët, si tregjet, shkollat, urat, digat dhe rezervuarët për depozitimin e ujit. Mirëpo objektet më të dalluara që u ndërtuan gjatë kësaj periudhe janë një varg karvansarajet, përveç se shfrytëzoheshin edhe si një hapësirë për mbajtjen e mallrave dhe si një vend për shkëmbime tregtare. Karvansaraji në Sëmbretit ndodhet në afërsi të shkollës Çaharbagh dhe konsiderohet si një prej karvansarajeve të ndërtuara gjatë kësaj periudhe. ashtu si shtam edhe në edicionin e kaluar, karvansaraj në nësëmbretit është ndërtuar në kohën e mbretit Sultan Hussein, mbreti i fundit i dinastis Safavite, dhe a i këtë karvansaraj ja ka dhuruar në nësëti. Nëna e mbretit Sultan Hussein, këtë karvansaraj gjithashtu ja ka dhuruar vakëfit të shkollës Çaharbagh në mënyrë që të ardhurat e ti të shfrytëzohen për mirëmbajtjen e kësaj shkolle dhe për plotësimin e nevojave të studentëve të shkencave fetare. Karvansaraj në nësëmbretit njëkohësisht me thjeshtësin dhe bukurin që ka, me një hapsir të madhe dhe të qetë, na kujton madhërin e sheshit Naqshe Jahan. Ky karvansaraj është ndërtuar në dykate me një obor të madhë, ndërsa një kanali ujit kalon nga mesi ti, i cili e shton bukurin dhe madhërin e ti. Ky karvansaraj pas sulmit Afganve në Esfahan në vitin 1134 Hijri Kameri, e barazvlefshme me vitin 1733, si pas kalendarit kristian dhe ekshkatërimit të dinastisë Safavite, ka pasuar dëme shumë të mëdha. Ndërsa në kohën e sundimit të Zele Sultan, governatori e Esfahanit në periudhën e sundimit të dinastisë Kaçaride, objekti i karvansaraj u rindërtua dhe u përdor nga njësia e kalorësve të ushtrisë së pushtetit. Deri në vitin 1302 Hijri Kameri, ky objekt u shfrytëzua nga ushtria dhe pastaj u përdor si depo. Në vitin 1957, duke marrë parasysh zhvillimin e industrisë së turizmit dhe rritjen e numrit të turistëve të huaj në Esfahan, qeveria asaj kohe ka merrëmetuar objektin e kësaj karvansaraj dhe ka shndruar atë në një hotel ndërkombëtar. Projekti i merrëmetimit dhe i shndrimit të këtij karvansaraj në hotel është realizuar nga arkitekti i njohur francez Maxime Sirou, i cili për një kohë të gjatë ka studiuar në lidhje me karvansarajet në Iran. Në merrëmetimin e karvansarajit i është kushtuar rëndësi e veçantë dy faktorëve: ruajtjen e pamjes së jashtme origjinale dhe shndërimin e dhomave të karvansarajit në dhoma banimi në nivel të hotelit. Për merrëmetimin e objektit janë përdorur plane origjinale iraniane. Zbukurimi i brendshëm i objektit është bërë duke respektuar formën origjinale të artit iranian. Zbukurimi i brendshëm i këtij objekti është bërë nga një grup më i dalluar i artistëve dhe mjeshtrëve të zbukurimeve në Esfahan. Punimet për merrëmetimin e këtij karvansaraj kanë përfunduar në vitin 1966. Aktualisht, ky karvansaraj, që njihet me emrin Mehman Saraj Abbasi ose Hotel Abbasi, për shkak të historisë të 300 vjeçare dhe karakteristikave të tij, si dhe për shkak të veprave artistike me vlerë të madhe në kuadër të arteve islamike dhe iraniane, njihet si një muze i çmuar dhe si një prej hoteleve më të vjetra në botë. Hotel Abbasi aktualisht ka 231 dhoma, suita dhe apartamente, të cilat janë të ndërtuara në bazë të standardeve ndërkombëtare. Ky hotel për çdo vit pret me 10 mijëra turistë iranian dhe të huaj nga vende të ndryshme të botës, si dhe me 10 delegacione zyrtare politike dhe personalitete të ndryshme ndërkombëtare. Objekti i këtij hoteli ka dy pjesë, pjesën e vjetër dhe pjesën e re. Në pjesën e re, dhomat janë si pas stilit modern dhe janë të zbukuruara me mjetë dhe vepra të artizanaleve të Esfahanit. Në pjesën e vjetër ndodhen suita si pas stilit arkitekturës e periudës së dinastisë Safavite dhe Kaxarite, me një hapsirë fantastike, me dekorime të bukura, me mure të zbukuruara, si pas stilit të arkitekturës asaj periude. Një prej pjesëve të rëndësishme të këtij hoteli janë restorantet dhe sallonet e shumta, që secili prej tyre është emëruar me emrin e një prej monumenteve të njohura historike të Esfahanit, dhe zbukurimet e brendshme janë zgjedhur në përputhje me arkitekturën e atij monumenti me emër të të cilit është emëruar. Sallonet Çehel Sutun, Ali Kapu, Naqshe Jahan dhe Firuze janë sallone për pritjen e mysafirëve në këtë hotel. Hoteli Abbasi, për shkak të salloneve të shumta që ka gjatë vitit, organizojnë qindra konferenca shkencore, kulturore, politike dhe ekonomike në nivel vendor dhe ndërkombëtar. Oborri i gjerë i hotelit Abbasi me kanalin e ujit që kalon nëpërmes tij i jep një qetësi të veçantë mysafirëve, ndërsa kushtet e shumta si sallat e sporteve, restorantet në hapësirën e hapur dhe pamja e bukur e qytetit e Esfahan, i cili mund të shikohet nga balkoni i këtij hoteli, kanë shtuar në mas të madhe atraksionin e këtij hoteli. çajhane apo çajtoria tradicionale këtij qyteti, në këndin verior të kopshtit, konsiderohet çajhania e parë tradicionale në botë. Një tjetër pjesë interesante Hotel Abasi është edhe saloni ngrënjes së ushqimit i cili quhet Talare Zarine, saloni art. Muret e këtij saloni janë të zbukuruara me ujë floriri, ndërsa oxhaku i zbukuruar me gips dhe me ngjyrë të qiellit, i cili edhe ai është larë me flori, ka shtuar në mas të madhe bukurinë e tij. Zbukurimet e këtij saloni sipas stilit të artit të periudhës Safavite i ka dhënë një pamje mahnitse këtij saloni. Në pjesë të ndryshme të këtij saloni, si dhe në ambientet e tjera të Hotel Abasi, tërheqin vëmendjen në mas të madhe edhe dyert e vjetra, të cilat janë sjellë në këtë objekt nga shtëpitë e tjera historike të Esfahanit. Në përgjithësi, Hotel Abasi mund të konsiderohet pasqyrim konkret i artit iranian. Në disa vende të këtij hoteli janë vendosur edhe vepra të artistëve të njohur iranian, si pikturat e paraqitura në tapetet e sallonëve e deri tek pikturat e vendosura në mure, të cilat paraqesin mënyrën e mikpritjes së popullit iranian dhe veshjet tradicionale të popullit iranian në periudhën e dinastisë Safavite. Sipas ekspertëve të artit, në këtë hotel janë bërë rreth 700.000 orë pune artistike. Prandaj, shpresojmë që edhe ju një ditë do të keni mundësinë të vizitoni këtë hotel dhe vetë të gjykoni për bukuritë dhe artin e punuar në këtë monument historiko-modern, sidomos nga aspekti stilit të arkitekturës dhe ta krahasoni atë me hotelet e shkallës së parë bashkohore në botë. Miq të dashur, duke prezantuar Esfahanin në edicionet e kaluara, kemi folur edhe për vepra të ndryshme të artizanaleve të këtij qyteti, ku në mënyrë të veçantë kemi prezantuar artin e shkrimit me kunj mbi metale të ndryshme. Në pjesën e dytë të këtij edicioni, do të prezantojmë artin kalemkari ose artin e gravurës. Ky është një lloj arti popullor të cilin e festojnë artistët pa famë dhe emër të madh, dhe vetëm me ndihmën e gishtërinjve të tyre bëjnë figura të bukura mbi bulesa prej basme. Arti gravurës bëhet në këtë mënyrë që artisti me forma ose vula prej druri, mbi të cilat janë gdhendur figura të ndryshme, bëjnë piktura dhe zbukurime të ndryshme mbi copa të ashpra dhe pëlhure, lloje të ndryshme basme. Në mesin e pikturave të ndryshme dhe të larmishme të basmave, mund të kërkohet imagjinata dinamike dhe poetike artistëve të këtyre basmave, të cilat kanë projektuar piktura në bazë të artit dhe kulturës origjinale iraniane. Larmia e pikturave, të cilat deri në një farmase të madhe janë të afërta me pikturat e punuara mbi tapetet iranian, është për shkak që kjo vepër e artizanaleve të Esfahanit të fitoi famë të veçantë në nivel botëror. Matja e dimensioneve të figurave mbi pëlhura dhe basma bëhet me forma të veçanta që secila prej tyre përmban një pikturë të veçantë dhe të bukur. Aktualisht, arti gravurës bëhet me forma të drurit mbi të cilat janë të gdhendura piktura të dalluara. Për krijimin e formave kryesisht përdoret druri i dardhës. Elementet kryesor të artit të gravurës janë krijimi i formave që bëhet nga persona të specializuar në gdhendjen e formave dhe figurave të ndryshme mbi dru të përshtatshëm. Pëlhurat ose basmat e punuara me artin e gravurës mund të përdoren në mënyra të ndryshme, si për rroba, perde, sofra bez, mbulesa tavolinash, mbulesa shtrati, sigjade, çanta dhe për shumë produkte të tjera. Pëlhurat dhe basmat e punuara me gravur janë shumë të bukura dhe ngjallin imagjinatën e njerëzit. Ata, edhe pse janë të thjeshta, por njëkohësisht, tregojnë qëndresën e një tradite dhe kujtimi nga paraardhësit e një populli. Miq të dashur, këtu përfundoi koha e këtij edicioni dhe prezantimin e Esfahanit do të vazhdojmë në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Mevlana Allah, hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë." Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.